Jeg har en drøm om at en nasjon en dag skal reise seg og leve ut den sanne betydningen av dens trosbekjennelse. Om at alle mennesker i landet og i verden som så er skapt like. Jeg har en drøm om at sønnene til tidligere slaver og sønnene til tidligere slaveeiere en dag på de røde åsene i Georgia vil kunne sette seg sammen ved brorskapets bord. Jeg har en drøm om at en dag, til og med i staten Mississippi, en ørken som svulmer av urettferdighetens hete, overbelastes med undertrykkelsens hete, blir til en oase av frihet og rettferdighet. Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal leve i en nasjon der de ikke blir bedømt etter hudfarge, men etter innholdet i deres karakter. Jeg har en drøm i dag.
Hva var det her?
Ja, hva var dette, Bent?
Dette har jeg hørt før, tror jeg.
Dette har du hørt før, i en annen setting, i et annet språk, og åpenbart fra en annen mann. Dette var jo ordene, og deler av ordene Martin Luther King brukte, i kanskje en av verdens mest kjente retoriske øyeblikk.
Ja, og når du sier retorikk, kan du... Hva betyr egentlig det?
Ja, og det er jo et veldig vidt begrep. Jeg var jo heldig og fikk lov til å gå og studere dette sammen med en av de beste lærerne jeg har vært borte her, som heter Maria Isaksson fra Finland. Hun tok en bachelor i retorikk. Og da ble vi enige om at retorikk er jo mye innenfor det i kunsten om å overbevise. Altså, hvem snakker vi til? Hva snakker vi om? Klarer vi å fakke opp oppmerksomhet, og klarer vi å gjøre en eller annen type endring, da? Eller få noen til å ta imot det vi ønsker om å fortelle.
Men når du sier du studerte retorikk, var det for jobbsammenheng, eller hvordan kom du inn på den tanken? Eller?
Ja, det kan du si. Jeg har jo alltid hatt en sånn, blitt sett på som den typiske Toastmasteren.
Du gir jo av deg selv, da, så det er jo noe med det, kanskje.
Ja, det kan det jo være helt, helt åpenbart. Men jeg tror jo på ordets makt, da. Og jeg ønsket å via det lære mer om det. Og disse verktøyene man kan ta med seg når man skal snakke til alt fra datteren min, til en kollega, til kone, til en idrettsutøver gjennom det, til store forsamlinger, til å holde en enkel tale, til å jobbe med politikk. Så handler jo egentlig retorikken om det å kunne overbevise, da, og samtidig også forstå.
Ja, fordi jeg husker for mange år siden så synes jeg det var helt ærlig ganske skummelt å si noe i det hele tatt foran folk. Og så var det, så hadde jeg en gang et foredrag for en skoleklasse, som skulle fortelle om noe som jeg var engasjert i. Så kom den læreren etterpå og sa han, du har engasjement og innlevelse for jobben din. Dette her er det beste jeg har hørt noen gang. Og det var den lille koden som knakk alt for meg.
Hvordan følelse ga det da?
Ja, det var jo helt rått, og det husker jeg på hver gang jeg føler at ok, du skal holde en tale eller du skal gjøre et eller annet sånt der obligøyer, så tenker jeg på han læreren, for det ga meg så mye effekt i hverdagen på sånne ting, og etter det så har jeg aldri hatt utfordringer med å holde foredrag, eller om det er 10 eller 100 eller 200, det betyr ingenting. Vi kan lage podcast som vi gjør nå, det skjer ikke noe, jeg kan høre min egen stemme da, uten at det betyr noe. Og det er litt sånn, som vi har snakket om tidligere, jeg synes det er veldig gøy å jobbe med tydelighet, og nå hører du fortelle litt om retorikk. Da. Fordi vi ser jo, vi diskuterte jo litt før vi tok opptaket her nå, at for meg er retorikk hvordan du formidler et budskap. Du sa jo i og for seg det samme nå, men hvordan kan du, hvis du ser bort fra det å holde en tale, hvordan kan du bruke retorikk? Teknikker eller egenskaper i en måte du for eksempel selger noe, eller du formidler noe, eller du ønsker å formidle en endring, budskap, et eller annet sånt. Altså, du skal jo selge en tekst.
Ja, du skal i hvert fall selge en eller annen tanke, en vare eller et produkt, da, i grad om at man må da vite hvor man er og hvor man skal. Og så må man jo da klare å, i retorikkens verden, forberede seg, da, er jo viktig her. Hvor er jeg? Hvor skal jeg hen? Hva er publikummet mitt? Hvem er de? Hvordan er de sammensatt? Er de enige med meg? Er de uenige med meg? Kommer jeg til å møte motstand? Kommer jeg til å få flyt? Og det er klart i situasjonen vi er nå i jobbsammenheng, hvor vi må stå et ansvar og holde og skrive tekster, taler, gi informasjon. Det handler om hvordan vi fordeler informasjon, hva vi holder, hvordan vi deler, hvordan vi ikke deler. Og dette er jo hele også det komplekse med retorikk, da, som gjør at jeg kan fortelle det samme til to forskjellige personer, men det vil bli oppfattet helt, helt, helt grunnleggende forskjellig. Og det handler om forventningene. Det handler om hvordan de ser på meg som person, hvordan også jeg går inn i dette. Og i retorikkens forstand så er jo det da det vi kaller etoset da. Hvor troverdig ser publikummet på meg som en eller annen formidler.
Ja. For du nevnte på en politiker-eksempel her i sted, altså at det er forskjell på hvordan man liker
politikere. Ja, for eksempel hvis Sylvi Listhaug kommer inn i en forsamling med, ikke skal henge ut hender, men hvis hun kommer inn i en forsamling hvor tilhørerne er veldig positive til innvandring, så det er klart når hun skal tale så møter hun et annet publikum som er mer kritiske til det hun vil møte mer motstand enn for eksempel en på den andre siden i norsk politikk, Audun Lysbakken eller noen enda lenger ut på siden ville opplevd, hvor de hadde snakket mer til sine egne da.
Ja, så du kan jo dra det ned på jorda med å si at hvis styrelederen i selskapet du jobber i kommer inn og holder en tale kontra linjelederen din på gulvet, det er jo forskjell på folk her.
Ja, det er det. Også er det ikke det med sagt at styrelederen når noe mer frem, for nei. Folk er ofte mer skeptiske til hva er baktankene.
Ja.
Linjelederen har du et helt annet forhold til, det er nå vi tilbake til etoset.
Ja.
Du kjenner den, du stoler kanskje på han, hun, vet noe i større grad, og en styreleder som kommer inn og ofte skal kaste glans, eller hva han skjuler, hva hun skjuler, hva vi sier, hva hun egentlig prøver å si, hva hun ikke sa, hva da, ikke sant? Alle disse tingene som gjør oss grunnleggende mistenksomme. For mennesker er jo grunnleggende mistenksomme, vet du.
Jeg liker at vi har kjønnskvotering i podcasten og kaller styrelederen for hun, for det setter jeg pris på.
Ja, selvfølgelig. Her skal alle med. Vi startet jo med Martin Luther King her.
Ja, det er bra.
Ja. Så er det jo viktig da at vi, når vi skal gjøre ting, at vi da er forberedt, i hvert fall når vi skal gjøre store ting overfor veldig mange, så er det viktig at man da kanskje er forberedt. Det er noe annet å være retorisk sterk i en debatt hvor ikke du kan forberede seg. Ofte så vet man at man får deler av spørsmålene man skal gjennom på forhånd for å kunne forberede seg noe. Men det er jo viktig da, i hvert fall når man står og skal holde en tale til store forsamlinger, at man kanskje ikke tenker så mye underveis. Men at man vet hva man skal gjøre, at man har øvd, er forberedt, vet hvem som kommer, vet hva du skal si, hvordan det blir tatt imot. Så da kan man jo dele da liksom hovedretorikken opp i hvem er taleren, hva er emnet, hvem er tilhørerne, hva er anledningen, og hvilket språk skal jeg bruke. For dette er jo helt avgjørende. Du holder en helt annen retorikk i et 50-årslag enn du gjør i en bisettelse.
Ja, det er klart. Og det er jo måten du bygger, altså her er vi inne på måten du bygger opp budskapet på. Altså, hvis man ser en tale da, så er det jo, jeg husker spesielt han som var konsernsjef i Nokas tidligere, Heine Wang. Han hadde en tale en gang som jeg hørte der han hadde satt seg noen bokstaver på et ark. Og så ba han en tilhører i salen gi han de bokstavene, og så hadde han en tanke bak det. Og det ble jeg faktisk så inspirert av at jeg tok det med meg i mitt eget bryllup og gjorde det samme varianten på en helt annen måte, vil du merke. Men det var kjempebra. Folk synes det var bra. Men det er jo også en måte for å gi deg selv stikkord, vel? Altså, jeg vet ikke hvordan man skal bygge opp et budskap, altså man har litt sånn hvileputer underveis, da, som man vet når man skal følge en rød tråd.
Ja, jeg tror jo, og det skriker jo litt i meg, for jeg tror jo på også det impulsive er det som skaper engasjementet. Når jeg står og holder, om det er foredrag, eller om jeg er leidig her, eller ledemøter, eller hva det måtte være, så liker jo jeg å for det første være det i vante omgivelser. Jeg liker å kle meg som jeg pleier å kle. Jeg liker å bruke mine egne ord om ting. Jeg pleier ofte å ta opp en penn i hånda, og det er jo flere grunner til. Det skaper en engasjement i meg. Jeg vet at jeg går inn i et modus, og jeg slipper å fikle med fingrene mine.
Ja, det er noen ansatte altså, som rapporterte deg, sier at nå er den god for tusen.
Ja, ja og dette er jo ting og triks jeg har dratt med meg. Jeg føler jo, og sammen med deg, at man har en retorisk tyngde da, som er lett å ta med seg også videre i argumentasjonen. Jeg er ikke så nervøs for hva som kommer lenger.
Ja.
Jeg vet at jeg ikke kan svare på alt. Jeg er ikke redd for å få spørsmål som er ubehagelige. På lik linje som jeg er ikke redd for å få kritikk eller ta imot ros. Det gjør akkurat det samme med meg da.
For nå er du inne på noe vesentlig her, for hvis du ser bort fra det å holde seg til sånne bokstavrim da, så hvis man bare har en penn sånn, som man kan ha i hånda mens man holder på med noe, så kan det gjøre det samme nytten som den stikkordet som herr Wang hadde på sin tale den gangen. Altså at det bare at da har du har jo gjort opp en mening, vil jeg tro. Altså det viktigste er vel at du setter deg ned på forhånd og tenker over hva, hva du ønsker å formidle? Form, er det ikke sånn
jeg er inne på? Jo, helt klart. Og Heine har
Hvem er mottakeren da?
Ikke sant? Heine har jo skaffet sine teknikker. Jeg har skaffet mine teknikker, men det handler om det samme. Det handler om å skape ro.
Ja, ja.
Det handler om å gå inn i en eller annen modus. Og så handler det om å ha noen punchliner og skape en eller annen overgå forventninger, skape liksom et interessebilde da. Og når han bruker de verktøyene og sier til deg at kan ikke du gi meg ordene, så skaper jo det en eller annen oppmerksomhet i dette.
Når jeg tar opp, det kan også være en teknikk igjen, ikke sant?
Det er jo åpenbart en teknikk i det.
Ja.
Når jeg vet at jeg kan tale til mine nærmeste medarbeidere og tar opp tusjen, så vet jeg at det nå er Lars på sitt beste.
For det er trademark.
Ikke sant? For det skaper et eller annet engasjement som kan også fremstå som om det er impulsivt, men det er kanskje planlagt.
Ja.
Men det er jo evnen da til å stå der med lave skuldre da.
Når du sier det, så har jeg faktisk den samme tusjen. Jeg har en PowerPoint sånn der, som du trykker på PC-en. Det er min tusj.
Ja.
Det er det du sier, fordi jeg, når jeg tenker over det, så gjør jeg det der hver gang jeg skal holde undervisning, foredrag eller fortelle noe på et møte, så er det alltid den der tingen der sånn. Da går det så mye bedre enn hvis jeg står uten den.
Ja, og hvis du har overbevist deg selv til å tro det da, så har du kommet ganske langt.
Ja, ja, men jeg har tydeligvis det da, for da jeg bare må sitte og diskutere det vi gjør nå, så får jeg jo den følelsen på at jeg har en tusj jeg
også. Og det er jo samme hva som virker, bare vi vet hva som virker og gjør det som virker.
Ja, ja, og det, jeg tenker å være noen ledning i den tusjen en gang uten at...
Og det skal vi snakke om en annen gang da, det er hvordan vi skal utvikle oss. Hvis vi gjør det vi kan godt fra før, og får det til å bli enda bedre, så kommer vi til å lykkes langt. Enn å alltid jobbe med det som ikke fungerer.
Nettopp.
For det vil egentlig komme av seg selv, da, hvis vi jobber med noen andre bilder av det.
Jeg har lyst til å, trekke fram to spørsmål utenfor det du har fortalt hittil. Det er at hvis vi kan begynne med selgeren først. Hvis du skal bruke noen av de tankene her, sånn på at du har et produkt og du skal selge, ikke nødvendigvis det vi jobber på, men hva som helst, en bil. Da. Det har du vært, bilselger. Mm. Når kunden kommer inn i lokalet, og du skal formidle et budskap. Mm. Noen skal bare inn og kikke på en bil. Mm. Veldig ofte,
tror de i hvert fall.
Ja, og veldig ofte så vet jo du at du skal selge bil fordi jeg har gått derfra, når du sto der som selger.
Og jeg tror jo de skal kjøpe bil, de bare vet ikke akkurat da.
Nettopp, men hvordan formidler du et sånt budskap om det har vært i bilbransjen, båtbransjen, byggvarehandel, hva som helst? Altså, husbransjen har kommet inn i det egenskommelige kontoret. Du vet at de skal kjøpe det huset her.
Ja. Nei, jeg tror det første du må ta er jo en kjapp speiling av de som kommer inn da. Situasjonen starter litt avvepnende. Avdekke litt, være veldig spørrende, skape og la de få et godt inntrykk av mitt ethos da, hvis vi skal gå tilbake til det.
Ja.
Det er viktig for, som vi har snakket om tidligere, at de tror på meg.
Ja.
Og det er jo ganske mange gode historier om sleske bruktbilselgere, og det er jo ikke uten grunn.
Nei.
Og hvis man da klarer å gjøre bukt med det da, med at det blir et balansert forhold, gjerne la de lede samtalen litt, la de tro de leder samtalen litt, er jo gunstig. For deretter å avdekke, det å selge en toseter, prøve å selge en toseter cab til en familiefar på 7, det er kanskje ikke da riktig at du har bommet litt på speilinga inn, så du må jo se og klare da, og hva er ditt behov, for deretter å faktisk gå inn og løse det. Og det er jo her retorikken er todelt. Retorikken handler jo i min verden vel så mye om å lytte som å snakke. For dette er jo en helhetlig del av kommunikasjon mellom mennesker å gjøre. Så jeg ville jo da begynt med litt åpne spørsmålstillinger, la menneskene snakke om seg selv, for deretter å avdekke behov for å finne noen alternativer, og så spør vi hvem alternativet som passer best i den situasjonen kunden er.
Ja, og når du da har kommet dit til at vi har avklart det, men hvordan vil du da formidle et budskap om at den bilen i stedet for den bilen er bedre, eller det?
Ja, jeg skal nødvendigvis ikke gjøre det. Jeg tror kunden skal formidle det til seg selv ved hjelp av noen enkle spørsmål på vei. Hva er det du ser etter ved en bil, Bent? Hvis du skulle nå hatt en bil, hvilken kvaliteter er viktig for deg?
Plass til barn og unger, barn og kone og mer til.
Ja, er pris viktig?
Ja, selvfølgelig.
Ja, kvalitet?
Ja, selvfølgelig.
Farge?
Ikke fullt så viktig.
Nei, drivstoff?
Ja, både og.
Ja, ikke sant? Og så vil man jo gjennom denne argumentasjonen da klare å få antall alternativer ganske kraftig ned.
Ja, ja.
Og så står du til slutt med et par enkle valg da. Og så ville jeg avslutningsvis prøvd å close det salget ved å gi et tilbud som hadde vært vanskelig å si nei til.
Ja, selvfølgelig. Men hvordan ser du at retorikk kan brukes til å... mener du at retorikk kan gjøre deg til en bedre lytter?
Altså, ja, åpenbart. Det kan gjøre oss til en bedre partner i et samliv. Det kan gjøre oss til en bedre foreldre overfor barn. Det kan gjøre oss som en bedre ansatt overfor ledere. Det kan gjøre oss til en bedre leder overfor våre ansatte. Det kan gjøre oss som en bedre venn. Jeg tror jo veldig mange ikke liker mennesker som overkjører, retorisk overkjører. Mm. Man bare forteller om seg selv, skaper skoler og er store vyer.
Ja.
Folk liker jo de aller fleste. Det er jo joviale folk som liker joviale folk.
Ja, ja.
Og da handler det om å retorisk sett være seg selv, da.
For hvis ja, for du snakker om relasjoner, så du kan ta med dette her til å være en bedre venn eller en partner. Mm. Altså, det er jo liksom idealverden, så er det jo den gode samtalen med kona eller kameraten med over en øl eller et glass vin. Hva er det, hvis du ser retorikken, hva er det har lært deg om i forhold til dette med å lytte på og føre en god samtale på en-til-en-nivå? Da? Hvis du tenker det at hvis du ønsker å komme med, det trenger ikke være et problem, det kan være en, kall det en case da, som du ønsker å diskutere ut med noen som er nærmere deg kontra de som du jobber med.
Ja, og dette er jo viktig, for det handler jo skal jeg si, hvordan jeg, hva jeg tar med meg inn i den samtalen. Hvordan balansert, hvor nullstilt er jeg? Hvor åpen er jeg egentlig for å høre noe annet enn det jeg er forutinntatt å tro?
Ja, ja.
Hvor nysgjerrig er jeg? Tenk deg, hvor lite nysgjerrige mennesker blir etter hvert?
Ja.
Og hvordan retorikken har vært med på å skape forestillinger om alt som er og ikke er, reklame, påvirkning av media, sosiale medier, miljøene vi er i hele veien. Det er jo dette som gjorde også at jeg syntes det var veldig spennende å fordype meg i retorikken.
Ja, for du, men vil du trekke fram, hva er det beste du har utviklet deg selv på som menneske da, må vi kunne mer om retorikk? For altså, når du har vært innom mange ting om ja. Deg personlig, hva er det du vil se at det, er det noe du kan tenke seg at dette, studerer Nei. Du retorikk, da blir du en bedre type for de XX?
Ja, man blir mer gjennom bevisstgjøringen av hva som fungerer gjennom hundrevis av års forskning på emnet.
Ja.
Så har man blitt tydeligere på hva som funker og ikke funker. Jeg står større i det. Retorikken og utdanningen innen retorikken har gjort meg gitt meg flere verktøy i kassa da, til ja. Å bruke i forskjellige anledninger, overfor forskjellige publikummer. Skjønner hvordan mennesker reagerer som de gjør. Da. Det ja. Handler ikke alltid om meg. Fordi at de kan ha et kjempeinntrykk av meg, helt til jeg åpner kjeften. Noen kan jo tro at han er steinstokk dum før jeg begynner, og får bekreftet alt sammen når jeg åpner munnen. Andre kan jo ha et inntrykk av meg gjennom en eller annen setting, selv ja. Lært, hørt via andre, tredje, fjerde mann, og så sitter og prater med meg, og så går du ut av det inntrykket. Ja. Søren, Lars, han var ikke så dum allikevel. Da. Jeg har lært meg å skape mine egne førsteinntrykk av folk.
Ja.
For at de da skal retorisk få lov til å faktisk stå til ansvar for meg, da. For det er vi som skal skape en eller annen relasjon.
Ja.
Så, nei, dette har vært ganske nyttig for min del. Og jeg tror jo da, mange er jo redde for å holde taler, ikke sant? Det står jo som det største skrekken for enhver brud og brudgom i et bryllup, eller
ja, det er jo egentlig ikke
en toastmaster, eller hva det måtte være. Jeg tror jo flere mennesker, ved å kunne bli trygg på i retorikk, burde si når de starter en ny jobb, og det skal være sommerfest,
ja.
Og det er den første dagen på jobb på sommerfesten, så burde flere mennesker si at jeg kommer hvis jeg får lov å være toastmaster.
Ja, ja. Si det.
De kan tørre å gjøre det da, og ja. Sette seg inn det i det. Og det hadde vært ganske sprekt. Og faktisk da.
Klausul i alle arbeidskontrakter.
Ja, ja, ja. Man bør ta, mennesker bør ta ord oftere da. For innestengt argumentasjon er jo noe av det verste som er. Og så er det jo ikke dermed sagt at i retorikken verden er alle enige med deg, eller du klarer å overbevise alle, eller når du er ferdig med å snakke med dem, så har du 5000 nye tilhørere. Mm. Det er jo utopi å tro.
Ja, ja, klart det.
Men det handler om å være stødig og trygg i sitt eget budskap, da.
Ja.
Og være god til å faktisk lytte til at du går inn i en samtale med en tanke, og går ut av den samme samtalen med kanskje litt balansert inntrykk av situasjonen, personen, omstendigheter og alt. Dette er jo ting retorikkutdanningen sånn sett har gitt meg.
Ja, for det du sier nå er veldig morsomt, for vi har jo opplevd her på huset også at nye ansatte har fått ansvar for å være toastmaster på julebord. Mm.
Og det, du tenker da, det gjør jo at man får et bedre inntrykk av det, og du blir bedre kjent med det, og det får, altså, de får gitt av seg selv og fortalt litt om seg selv. Og, så hvis man har, en, har rom for det, så er jo det noe som flere burde satse på.
Ja, jeg vet ikke om vi har rom for det. Jeg tror vi må ta litt rom med.
Ja, altså, ja men kanskje dette her kan være med å formidle, og så sparke litt folk i baken på at det var en god idé.
Ja.
Bent
og
Lars sin lov, hashtag 1.
Vi kan si litt som Pippi Landstrømpe da, at dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.
Jep.
Og det er jo en deilig retorikk. Ja. Ja. Ikke sant? Hvis man klarer å leve sånn, da, så er jo retorikk noe mer enn store festtaler og alt. Det er jo dagligdags ord vi bruker, og dagligdags ting vi er med på å utvikle oss innenfor, og alle tingene. Det er grisespennende.
Men det var jo som når jeg holdt, skulle undervise dine folk i kvalitetskultur første timen etter, det var litt sent dagen etterpå, når vi var på samling her tidligere i vinter. Det var jo ikke akkurat mors beste barn å dra i gang den samlingen, men...
Nei. Også har jo da, det er klart, en kvalitetsleder har jo et litt annet, hvis vi skal tilbake til etoset da.
Ja.
Så hvilke forventninger skal vi sitte nå i en og en halv time med hangover og høre på han der?
Ja.
Men så tok du ordet, skapte engasjementet, hadde noen punchlinere.
Folk spurte jo om ting.
Folk spurte, skaper et engasjement, og det var jo på grunn av deg.
Ja.
Ikke på tross av tilhørerne du sverre hadde den dagen.
Ja, ja. Men for de som ikke var der, så skjønner de egentlig ikke hvorfor vi ler, men de klarer å kalkulere seg frem, tror jeg.
Ja.
Men det er jo som min bedre halvdel sa, at du får jo gjøre sånn som barnefotografen i barnehagen gjør, da. Ta på deg en hatt med noe fjær på eller et eller annet sånt, og se om folk reagerer på det i stedet for neste gang om folk tar med seg.
Ja.
Og gjøre en liten awareness på det i starten.
Og så bare noen gode sånne råd, hvis man mot formåndingen kommer og skal holde i en eller annen tale, eller skal holde i en eller annen presentasjon, eller hva det måtte være i et FAU-møte på torget 17. mai i en kommunestyresal for første gang, eller ja, alt, så tror jeg det er noen småtips da, som er gunstig å ta med seg.
Ja.
Det første er jo da å ha en god innledning til det du skal snakke om.
Ja.
Skap en eller annen punch som gjør at det vekker, at du får såkalt tilhørernes oppmerksomhet. Og gjerne litt sympati også. Det er lov å være nervøs. Det er lov å vise nervøsitet. Det er dumt å planlegge å være nervøs. Ja. Og bli mer nervøs på grunn av dårlig planlegging.
Ja, det er klart.
Og så ha en god sak. Ikke sant? Så når lytterne dine er klare da, når du liksom har satt dem i en eller annen modus at nå var Bent god, dersken dette her, selv de som satt og drakk kaffe eller pratet seg mellom, fikk plutselig blikket rettet mot scenen.
Ja, ja.
Så gjør kort rede da for hva faktisk vi skal gjøre. Hva er saken? Hva er bakgrunnen for saken? Og dette bør være ganske kort og konsist altså. Ja, sånn litt kronologisk, at du klarer å skape en sånn rød tråd da, og en fornuftighet. Og så er jo da argumentasjonsdelen i det.
Mm.
Når du går inn da og faktisk skal presentere standpunktene dine, og argumentasjoner du har opp. Og nå er det veldig viktig, i hvert fall i en sakspresentasjon og argumentasjon, at du klarer å se at det finnes flere sider av denne saken. Og at du klarer å gi begge deler av det litt. Også da ta til deg at det er ikke alle som er enige med det. Og gi de forståelse for at jeg skjønner at dette her, per nå, ikke er noe alle tror på.
Mm.
Men jeg tror på det på grunn av sånn, og så skjønner jeg også de andres argumenter rundt det. Og så er det jo, da har du jo gått gjennom dette da, og så er jo da, det viktige her er jo at det er jo dine egne argumenter som skal få ha på et vis mest fokus på.
Ja.
Og så må dette bunne sammen i en kort avslutning hvor du oppsummerer, eller kommer med om det er en... skal vi si, en oppfordring, formaning, en konklusjon, eller hva det måtte være. Og så er det jo det aller viktigste når man gjør dette, er jo da å ikke prate som en robot.
Dette har jeg aldri gjort før.
Ikke sant? Kan det være noe mer kjedelig enn det? Jeg mener jo fortsatt at PowerPoint burde jo vært avskaffet i enhver retorisk sammenheng.
Ja, det
jeg tror på tusjen,
ja.
Flipoveren, tegn på skjorta di, skap et eller annet.
Ja.
Ja, men gjør et eller annet da, som er uventet.
Jeg noterer. Kjøp hvite skjorter.
Ikke sant? Og så skap gjennom i en annen sak som da du vinner publikums gunst, og kanskje du klarer å overbevise en som sitter og ikke var enig med deg før han hørte på deg, men kanskje ikke er enig med deg, men forstår deg at du kan ha de synspunktene når vi er ferdige.
Men nå er du inne på noe som vekker litt veldig mye interesse i meg, og det er at det der å overbevise enkeltpersoner. Fordi jeg har opplevd selv da, personlig, at hvis du skal holde foredrag for noe, så er det å si at det er 10 stykker, 50 stykker, det er ikke så farlig. Men du klarer å plukke deg 2-3 stykker som du gjerne vil overbevise. Du ser på og måler temperaturen med da, for å se på ansiktet. Og hvis de er med, så er jeg fornøyd. Da blåser jeg litt i hva som er rundt meg da, og de andre er med, så er det kanskje, men så kanskje det er det motsatt, at det er kanskje ikke de som reagerer mest, så er det kanskje de 49-50 andre som kommer tilbake etterpå og sier, kjempebra mail og
kjøp. Hvis du klarer å omforme en av disse uformelle lederne da, en av de sterke stemmene i den gruppa du egentlig ikke kjenner eller kjenner ja, hvor man måtte være, og få dem til å tale din litt sak i kaffeautomaten ved neste anledning, tror jeg retorikken har gjort jobben sin, jeg vet.
Og da er du inne på noe som vi snakket om her i en episode, og det er tydeligheten igjen. Altså, det her kan du fint bruke i sammenheng med at du skal skrive, som vi snakket om da, man skal skrive korte, konsise svar på e-poster. Ja. Altså, i min verden så er det jo, når jeg har diskusjoner med kunder som opplever at vår tjenesteleveranse ikke er optimal, så sier jeg alltid at jeg forstår at du er, ja, kaller spade for spade, forbanna. Ikke sant? Og da, føler jeg da at jeg avvepner noen, altså, som du sier da, har en sympati eller en innledning på hva som er, og jeg hører på argumentasjonen til kunden, og vi responderer på det. Men så sier jeg det at ok, jeg har hørt på deg i følgende måte, dette er praksis, sånn gjør vi, leverer vi, og det her er min argumentasjon. Og det er veldig sjeldent, jeg tror jeg kan telle én gang jeg ikke har blitt enig på bakgrunnen av en sånn sammenheng, at i alle fall ikke, vi kan være uenige om at det er feil utført, eller vi kan være enige om at det er feil utført. Men det har ikke vært sånn at vi, hva skal jeg si, har endt opp med å legge på telefonen og være totalt uenige. 99% av alle tilfellene jeg har, det er den ene prosent tilfelle, så er det alltid enighet hvis jeg gjør som du sier nå. Og det morsomme her, når du sitter og forteller om retorikk, er at dette her er jo egentlig noe som mange gjør, det som jeg har sittet og notert meg for nå, uten å tenke over det. Men hvis man er bevisst på det og trener på det,
ja, være bevisst eller ubevisst, eller være
gang med armen igjen.
Være bevisst eller ubevisst, bevisst da.
Ja, men dette er skikkelig bra, for dette er veldig nyttig. Jeg ser jo at mange av de teknikkene som jeg sitter og noterer meg for, som du sier nå, det er jo, kan jeg garantere at det er veldig mange av de som hører på, som egentlig gjør uten å tenke seg om.
Ja, jeg tror jo veldig mange mennesker gjør dette, og det var jo det som gjorde meg litt nysgjerrig da, i Maria Isaksens verden på BE for noen år tilbake, hvor vi da gikk inn og fikk faktisk lov til å, hva mener tekstforfatteren med den teksten? Vi analyserte tekster. Hva mente Martin Luther King når han skrev «I have a dream»? Ja. Skrev Martin Luther King selv «I have a dream»? Eller ble den fremført som hans egen? Alle disse tingene vi da går inn i for statsminister Erna Solberg skriver særdeles veldig få av sine egne talere. Jeg gikk på kurs med veldig mange av de taleskriverne hun har i dag. For det er et eget fag, men og noen er jo sterke retoriske. Du kan være sterk retorisk og ha tynt budskap.
Ja, og det er klart. Og da er du inne på noe når du sier Erna Solberg. Altså, veldig mange som er gode på retorikk, i hvert fall sånn utad, de har jo taleskrivere. Så er jo da spørsmålet, hva er dine, hvordan, når du har en taleskriver, hvordan følelse kan du få av, hva du kaller det, etos? Hvordan påvirker det det? At du får en, vær så god, her er talen din?
Nei, dette er jo viktig da. Når man skal være taleskriver for noen, så må jo vedkommende taleskriver kjenne taleren sin veldig godt.
Ja.
Den må sette seg inn i. Og så er det jo da oppbyggingen av det innledende etoset da. Hvordan ser folk på Erna Solberg før hun skal holde tale? Hvordan ser folk på Erna Solberg mens hun holder tale? Og hvordan ser folk på hennes etos etter at hun er ferdig med talen?
Ja.
Hun har sannsynligvis vært gjennom flere ting da. Hun spiller på følelseregisteret til mennesker, det som heter patos i retorikkens forstand. Og så er det noe som heter logos. Det er jo de logiske fremstillingene til saks... det er så mange smitta, gjør man det, så blir det sånn.
Ja, ja, ja.
En annen sterk retoriker som har kommet frem nå i disse her, er jo fungerende assisterende helsedirektør, Espen Nakstad.
Ja,
han fremstår jo med et høyt etos. Folk har troverdighet til det han sier.
Ja.
I høyere grad kanskje enn hans leder igjen, som da kanskje er sterkere faglig på andre områder, men han har ikke de retoriske evnene til å få folk til å lytte på seg, kanskje. Derfor blir jo Nakstad sannsynligvis bevisst av helsedirektoratet og myndighetene kjørt frem som talsperson, fordi at folk lytter når han snakker. Så, ja. Men jeg tror vi skal snakke om veldig mye en annen gang, Bent, om dette. Så til vi ses igjen, så studere retorikk.
Absolutt.